Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme Iobi raamatu 38. peatükis ja täna jätkame Jumala enda kõnega Iobile. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jumal on hakanud rääkima Iobile tormituules. Hirmunud laps on lõpuks pääsenud isa turvalisse sülle ja kuuleb, mis isa räägib. Hirm on läinud. Kannatav Iob saab püsivat abi, kui Jumal hakkab esitama talle küsimusi, mis aitavad tal näha tervet maailma ja koos sellega ka ennast ja samuti Jumalat uues valguses. Loen Iobi raamatu 38. peatükist salmid 16-18. Kas sa oled jõudnud mereallikateni või kõndinud sügavuse põhjas? On sulle ilmutatud surmaväravaid või oled sa näinud pilkase pimeduse väravaid? Kas sa taipad, kui avar on maa? Jutusta, kui sa kõike seda tead. Jumal oli alustanud küsimusega, kus oli Iob olnud siis, kui loodi maa. Sellele küsimusele ei ole meil vastust tänapäevalgi. Nüüd toob Jumal teise näite. Meresügavused, kuhu Iobi aegsetel inimestel polnud kuigivõrd võimalik pilku heita. Samuti on inimesele jäänud uurimatuks surmavalla väravad. See maailm, kuhu inimene läheb pärast surma. Nii jätkab Jumal küsimuste esitamist, näidates, kui väike on tegelikult Iobi silmaring. Ja mida enam Iob näeb asju, mille kohta tal pole mingeid teadmisi, seda suuremaks abiks see talle on. Sest iga uus tundmatu valdkond kõneleb talle midagi uut Jumala suurusest. Loen 38. peatükist salmid 19-21. Kus on tee valguse asukohta ja kus on pimeduse paik, et sa võiksid teda viia ta piiridesse ja märkaksid teeradu tema koju? Sa tead seda, sest olid ju siis juba sündinud ja su päevade arv on suur. Jah, maailma rajamist pole Iob näinud ja meresügavusse või surmaväravaisse pole tal võimalik minna. Aga valgus ja pimedus on ju tuttavad iga ühele. Ka Iob tunneb neid kogu oma pika elu jooksul. Kas ta oskab seletada nende olemust ja piltlikult öeldes neid koju ajada? Meie tänapäeval oskaksime sellele küsimusele vastata küll hoopis paremini kui Iob, kellele see pidi olema täiesti seletamatu. Aga mõtleme loomisjutustusele, milles paljusid on pannud imestama, et valgusest räägitakse enne, kui oli loodud veel päikegi. Ometi ei olnud vana aja inimesedki nii rumalad, et nad poleks aru saanud, et valgus lähtub nimelt päikesest. Ega muidu oleks olnud päikese kummardamine nii au sees. Või mõtleme ilmutusraamatu lõpule, kus uut Jumala loodud kirjeldades öeldakse, et seal ei ole enam päikest ega kuud, samuti mitte ööd, sest valgusallikaks on Jumala kirkus. Ilmutusraamat 21-23. Seega pole sugugi võimatu, et meiegi ei tea valgusest veel kõike. Sellised küsimused osutavad nii Iobile kui meilegi meie õiget kohta Jumala ees. Nagu oled kindlasti juba märganudki, kõik need Jumala küsimused on humoorika tooniga. Inimene on võetud Jumala sülle ja saab seal väga hoolitseval viisil õppida tundma oma autori suurust. Sageli on huumor parim vahend, millega kannatajale lootust anda. Koonduslaagri õudused üle elanud Viktor Frankl, logoteraapia rajaja, püüdis aidata oma saatusekaaslastel elus püsida, õhutades neid märkama iga päev oma elus midagi lõbustavat. Nii kaua kui need äärmistes kannatustes elavad inimesed suutsid enda ja oma olukorra üle naerda, olid nad justkui oma olukorra peremehed. Nad valitsesid olukorda, mitte vastupidi. Samalaadset hooldust paistab nüüd Jumal andvat vihasele Iobile. Ta on astunud tema kõrvale ja hakanud esitama maailma kõiksuse kohta küsimusi, millest Iobil pole aimugi. Nii hakkab Iobi viha lahtuma ja teda hakkab täitma rõõm. Relvituks tegev küsitlemine jätkub. Loen salmid 22-30. Kas sa oled käinud lumeaitade juures ja näinud raheaitu, mida ma olen hoidnud hädaaja tarvis, sõja ja võitluse päevaks? Kus on tee sinna, kus valgus jaguneb, kust idatuul levib üle maa? Kes on lõhestanud vihmavalingule vao ja kõuepilvele tee, et see võiks sadada asustamata maale, kõrbe, kus ei ole inimest, lastatu ja lageda küllastuseks, et lasta tärgata noort vahtu. Ons vihmal isa või kes on sünnitanud kastetilgad? Kelle üsast on välja tulnud jää ja kes on sünnitanud taeva halla, kui veed tarduvad otse kui kiviks ja sügavuse pinnad tõmbuvad kokku? Nii jätkab Jumal küsitlemist Iobile tuttavate looduse saladuste kohta. Iga küsimuse puhul peab Iob tunnistama oma teadmatust. Iob on oma sõpradelt küsinud õigupoolest ainult ühte asja, millele tal polnud vastust. Ta tahtis teada, miks olid teda tabanud nii kohutavad katsumused. Nüüd esitab Jumal talle küsimusi üha uute asjade kohta, millest tal pole aimugi, aga mis kõik Jumal on korraldanud. Nii juhib Jumal Iobit mõistma, et kõige olulisem ei olegi teada vastuseid kõigile küsimustele. Tähtsaim on käsitada, et Jumal teab, mis ta teeb. Loen salmid 31-38. Kas sa suudad siduda sõelatähtede tõrksust või valla päästa vardatähtede köidikuid? Kas sa võid vihmatähti välja saata õigel ajal ja juhatada vankritähtede kogumit? Kas sa tunned taeva seadusi? Või kehtestad sina maa peal tema kirja? Kas sa suudad tõsta oma häält pilvedeni, et veevoolus sind kataks? On sul võimalik saata välke, et need läheksid ja ütleksid sulle, vaata, siin me oleme. Kes on teinud iibise targaks või kes on andnud kukele mõistuse? Kellel oleks osavust lugeda pilvi? Või kes võiks kummutada taeva lähkreid, kui muld on kokku vajunud känkraks ja kamakad on takerdunud üksteise külge? Jumala küsimused jätkuvad. Need ulatuvad kosmost käigus hoidvatest seadustest inimesele tuttavate lindudeni. Iibis oli muinas Egiptuses tarkuse sümbol, ta teatas Niiluse üleujutuse algusest. Kukk aga annab teada hommikutulekust. Kes on selle kõik korraldanud? Jumal teeb Iobile väga selgeks, et ta ilmutab oma tarkust oma loomingus. Ehkki me loodust tundma õppides ei saa õppida tundma päästjat, kõneleb ka loodus paljugi Jumala headest eesmärkidest ja enne kõike suurusest. Edasi räägib Jumal Iobile sellest, kuidas on korraldatud elus looduse toitumine. Loen salmid 39-41. Kas sina ajad lõvidele saaki ja täidad noorte lõvide isu, kui need kükitavad pesades, lebavad varitsedes tihnikus? Kes valmistab kaarnale roa, kui ta pojad karjuvad Jumala poole toiduta ümberhulkudes? Jumal ei käsitle oma kõnes kõiki oma loodud loomi. Ta toob ainult mõned näited siit-sealt, osutades, kuidas ta kannab hoolt kõige eest. Ühtlasi muutub inimese väiksus selle taustal veelgi kontrastsemaks. Kui inimene peaks korraldama toidulaua igale kaarnapojale ja lõvikutsikale, jääks töö tegemata. Tänapäeval teame, et inimese tegevus mõjub paljuski otse vastupidi, loodusele laastavalt ja hävitavalt. Paljudki liigid on tänu inimese tegevusele üldse välja surnud. Ka järgmises peatükis jätkub loomariigi imetevaatlus. Loen 39. peatükist esimesed neli salmi. Kas sa tead kaljukitsede poegimisaega? Kas valvad hirvede sünnitust? Kas sa loed nende tiinuskuid ja tead aega, millal nad poegivad, kui nad kõveraks tõmbudes vasikaid heites oma ihuviljast vabanevad? Nende vasikad kosuvad, kasvavad avaral aasal, lähevad ära ega tule tagasi nende juurde. Tasub panna tähele, et Jumal kõneleb peaaegu eranditult metsloomadest, kelle eest ju inimene ei hoolitse. Inimene isegi ei tea, kus ühed või teised loomad poegivad ja kuidas oma poegi toidavad. Jumal kõneleb üha uutest asjadest, mis ei ole mitte kuidagi inimesest sõltuvad. Nii näitab ta, et tema hoolekanne on palju laiaulatuslikum, kui meie tavaliselt mõtleme. Jumal jätkab rääkides värvikalt sebrast, metseeslist ja metshärjast, keda inimene ei suuda taltsutada ja oma teenistusse rakendada. Loen 39. peatükist salmid 5-12. Kes on sebra lahti lasknud ja kes on valla päästnud metseesli köidikud, kellele ma olen seadnud koduks lagendiku ja elukohaks soolakõrbe. Ta naerab linna kära, sundi ja kisa ta ei kuule. Ta uitab mägedel oma karjamaal ja otsib kõike, mis aga haljas on. Kas metshärg tahab sind teenida? Kas ta jääb ööseks su sõime juurde? Kas sa saad metshärja siduda köiega vaole? Kas ta äestab su järel orumaad? Kas sa võid loota tema peale, kuigi ta rammult on suur ja jätta oma töö tema hooleks? Kas sa usud, et ta toob tagasi ja kogub su seemne rehealusesse? Jah, maailmas on paljugi asju, mida inimene ei tea ja mis pole inimese hallata. Huvitav on ka jutt Jaanalinnust. Loen salmid 13-18. Jaanalinnu tiivad lehvivad rõõmsasti, aga ons need tiivad ja suled tegusad. Sest ta jätab ju oma munad maa peale ja laseb neid liivas soojeneda, unustades, et jalg võib need purustada ja metsloom tallata. Ta on oma poegade vastu vali, nagu ei olekski need ta omad. See pole tema mure, et ta vaev võiks olla asjatu. Sest Jumal on teda lasknud unustada tarkuse ega ole jaganud temale mõistust. Aga kui ta siis üles kargab, ta naerab hobust ja ratsanikku. Jutti Jaanalinnust, kellele Jumal pole andnud kuigi palju tarkust, paistab viitavat, nagu oleks Jumal tema loonud vaid selleks, et inimestele head tuju teha. Tema tegevuses ei paista olevat loogika raasugi, aga ometi kannab Jumal hoolt ka tema ja ta järglaste eest. Loen salmid 19-25. Kas sina annad hobusele jõu, ehita kaela lakaga? Kas sina paned ta hüppama nagu rohutirtsu? Tema võimas nooskamine on kohutav. Ta kaabib orus ja tunneb rõõmu. Ta läheb jõuliselt relvadele vastu. Ta naerab hirmu, ta ei kohku ega tagane mõõga eest. Ta kohal kõliseb nooletupp, piigitera ja viskoda. Ta kihutab tuhinal ja hooksasti ega püsi paigal, kui sarv hüüab. Siis, kui puhutakse sarve, hirnub tema. Ihahaha! Juba kaugelt haistab ta võitlust, pealikute kisa ja hõikeid. Hobune tähendas tollajal tipp sõjamasinat, sellepärast ilmselt kirjeldataksegi teda nii värvikalt just seoses lahinguga. See on ka ainus selles peatükis ära toodud koduloom. Aga ehkki hobune on taltsutatud loom, on temas siiski ka midagi metsikut ja taltsutamatut, nagu sõjas endaski. Loen Loen salmid 26 kuni 30. Kas sinu mõistuse abil lendab kull kõrgele, laotab oma tiibu lõuna poole? Kas sinu käsul kerkib kotkas kõrgustesse ja teeb oma pesa kõrgele? Ta elab ja ööbib kalju peal, kaljuserval ja ligipääsmatus paigas. Sealt ta luurab saaki ja ta silmad näevad kaugele. Ta pojad rüübivad verd ja kus on maha löödud, seal on temagi. Hea sõber, oled kindlasti juba märganud, et loomade kirjeldused kõnelevad peale loomistöö suuruse ka sellest, et kõik siin ära toodud loomad on teatud viisil vabad tegutsema nii, nagu nad soovivad. Inimene ei saa neid valitseda. Eriti Iobi kolm sõpra olid püüdnud suruda Jumala otse kui teatud pakki, arutledes Iobi kannatuste põhjuste üle. Aga umbes seda sama oli teinud ka Iob. Ta oli püüdnud vangistada Jumala tegutsemist oma puudulikku mõistusesse. Ent Jumala loomistöö, võtame kas või Jaanalinnu, kõneleb sellest, et Jumalat pole võimalik mahutada mingitesse kindlatesse skeemidesse. Võime küll öelda, nagu Iobi raamatu juures juba korduvalt oleme märkinud, et Jumalas ei ole ülekohut ja et ta ei söö oma sõnu, aga see ei tee teda sugugi väiksemaks. Ta on kogu loodu valitseja ja ta on loonud kujutlematu hulga kõik võimaliku suuruse ja väljanägemisega elusolendeid, näidates sellega oma tohutut fantaasiarikkust. Tänapäeval on inimene loodust hoopis paremini tundma õppinud ja siia võiks lisada Jumala looduse imede kirjeldusi paksude raamatute kaupa. Kogu sellele mitmekesisusele ja rikkusele mõtlemine peaks meil küll aitama mõista, kuivõrd on Jumala mõtted inimese mõtetest suuremad. Küsimused, mis Jumal Iobile esitas, võivad esmapilgul tunduda lihtsameelsed, aga tegelikult ka meil, tänapäeva inimestel, ei oleks sugugi ülearune peatuda ja nende üle tõsiselt järele mõelda. Oleme ju niivõrd harjunud sellega, et maailma ruumis valitseb kindel kord, et maa peal on olemas kõik eluks vajalikud tingimused, nagu näiteks veeringkäik looduses, millest siingi juttu oli, ning et kogu elutu ja elus loodus toimib täielikus kooskõlas ja tasakaalus. Kuna see on alati nii olnud, siis tundub see täiesti loomulik ja me peame seda endast mõistetavaks. Sellest siis ka ateistlikud arvamused, et kõik see toimib iseenesest loodusseaduste alusel ja mingit loojat poleks just kui vajagi. Viimasel ajal siiski on juba paljud teadlasedki hakanud rääkima kellestki, keda nad nimetavad intelligentseks disaineriks. Põhjus on selles, et kõik universumi ja elu toimimiseks vajalikud füüsikalised suurused on niivõrd hämmastava täpsusega paika pandud, et selle kõige juures juhusest rääkida muutub juba üpris võimatuks. Loen 40. peatükist 2 esimest salmi. Ja issand vastas Iobile ning ütles, kas tahab nurise ja vaielda kõige vägevamaga? Jumala süüdistaja andku vastus. Nende sõnadega lõpeb Jumala esimene kõne. See lõpeb selle samaga, millega ta algaski. Jumal kutsub inimest endaga mõõtu võtma. Iob on saanud juba esimese õppetunni Jumala suurusest, aga Jumal ei taha inimest hoopiski oma suurusega muserdada, vaid annab talle võimaluse rääkida. Ta võtaks hea meelega vastu õpetust, kui Iob võiks seda talle anda. Eriti näeme seda mõned salmid edasi. Nii tõusevad Iobi raamatu lõpus jälle esile humoorikad jooned. Aga Iob ei protesti enam. Loen 40. peatükist salmid 3-5. Siis Iob vastas issandale ja ütles, Vaata, ma olen selleks liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale. Ma olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam. Koguni kaks korda ja enam ma seda ei tee. Jumala jutt avas Iobile võimaluse näha maailma hoopis uuel viisil. Ta oli Jumala suurusest hämmastunud. Ja pealegi oli ta juba öelnud, mis tal öelda oli. Kaks korda oli ta korranud soovi, et ta võiks rääkida oma juhtumist Jumalaga. Ta oli toonud esile kõik oma vaatenurgad, seega polnud tal enam midagi lisada. Pööra siiski tähelepanu, et Iob ei tunnista, et ta oleks rääkinud midagi valesti. Ta tõesti polnud mõistnud, miks oli temaga läinud nii, nagu oli läinud. Tundub siiski, et Iob on endiselt teadmatuses, ehkki ta on pääsenud parimasse võimalikku hooldusse. Nii jätkab Jumal Iobi maailma avardamist oma järgmises kõnes. See algab samasuguste fraasidega nagu esimenegi. Loen salmid 6-8. Aga Issand vastas Iobile tormituulest ja ütles, pane nüüd vöövööle nagu mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Kas sina tahad minu õigust tühjaks teha, süüdistades mind, et õigustada ise ennast? Kui Iob varem paiskas küsimusi taeva poole, siis tegi ta seda lähtudes oma inimlikust piiratud vaatevinklist. Ja kui otsustada ainuüksi selle piiratud arusaamise alusel, mis inimesel on kasutada, siis tõesti osutuks Jumal ebaõiglaseks kohtunikuks. Ka Iobi sõbrad olid küsinud, kas peab Iob oma laitmatusest nii kindlalt kinni, et isegi Jumal peaks taganema ja tunnistama, et ta on eksinud. Nüüd küsib Jumal Iobilt, kas ta tõesti nii arvab. Et anda Iobile rohkem materjali sellele küsimusele vastamiseks, jätkab Jumal asja selgitamist. Kuna siin kõneldakse õiguse mõistmise terminites, siis tasub hetkeks järele mõelda, mida muistses Iisraelis kohtunikult oodati. Francis E. Andersoni järgi, kes on Iobi raamatut põhjalikult uurinud, oli kohtuniku ülesandeks enne kõike hoolitseda selle eest, et õigus aset leiaks. See tähendas eriti seda, et kuritöö ohver saaks kannatatud kahju eest hüvitise. Alles teisel kohal oli kurjategija karistamine. Nüüd, kui on küsimuse all, kas Iob pidas Jumalat ebaõiglaseks kohtunikuks, oli asi alles pooleli. Kohtuprotsess justkui alles kestis ja lõpptulemus polnud veel teada. Teiste sõnadega, kogu tõde polnud veel selgunud. Seepärast tahab Jumal aidata Iobil toimunut paremini mõista ja peab selleks teise kõne. Loen salmid 9-14. On sul siis käsivars nagu Jumalal või kas sina oma häälega suudad müristada nagu tema? Ehi ennast siis uhkuse ja väärikusega, pane enesele ülle hiilgust ja ilu. Päästa valla oma vihavood. Vaata kõigi kõrkide peale ja alanda neid. Vaata kõigi kõrkide peale, rõdju neid ja rõhu õelad maha otse koha peal. Matta nad kõik üheskoos põrmu, sule nende silm näod salapaika, siis minagi kiidan sind, et su parem käsi on sind aidanud. Oma eelmises kõnes oli Jumal juhtinud tähelepanu tähistaevale, merele, ja metsloomade elukorraldusele. Need olid kõik asjad, mida Iob polnud võimeline valitsema. Nüüd näitab Jumal Iobile, et tema võimetest ei piisa ka nende asjade lahendamiseks, mis puudutavad kogu maailma õiguslikke küsimusi. Iobi käsivarras on Jumala omaga võrreldes väga tühine. Pilt on selge. Kui Iob tahaks võtta enda vastutusele, et õiglus saaks maailmas jalule seatud, siis peaks ta olema nii sama võimas, nagu on Jumal. Siin olemegi jõudnud terve Iobi raamatu kõige tähtsama sõnumi juurde. Jumal on otse kui võtnud sülle oma hirmunud lapse, kes ei mõista, mis on temaga juhtunud. Ta trööstib teda, jutustades talle, kui paljudel erinevatel viisidel ta kannab hoolt kogu tohutu universumi eest. Seejärel rääkis Jumal, et maailmas on palju asju, mida inimene lihtsalt ei suudagi mõista. Tema käsivaras on selleks liiga peenike ja tema hääl liiga nõrk. See tähendab kõigepealt, et isegi kui Jumal vastaks kõigile inimeste miks küsimustele, ei suudaks inimene ikkagi kõiki neid vastuseid mõista. Teiseks tähendab see, et sülle võetud lapsel on kõige parem lihtsalt usaldada, et Jumal teab, mis ta teeb. Kui meie ellu tuleb tõsiseid raskusi, siis on kerge tõsta rusikas taeva poole ja öelda Jumalale, et meie oskaks küll maailma asju paremini korraldada. Aga meie ulatume nägema ainult väga väikest osa tohutu suure terviku kaleidoskoobist, millest täielik ülevaade on ainult Jumalal. Võrdlus käsivarrest tähendab ka seda, et kui inimesel tõesti oleksid samad eeldused nagu Jumalal, näha ja teada kõike, siis me jõuaksime ka täpselt samade lahendusteni nagu tema. Me oleme kannatamatud ja tahaksime kiiresti pääseda asjadest, mis tunduvad ebameeldivad. Jumal aga teab, milleks on needki meile tähtsad. Ja kui me väidame, et teame asju temast paremini, siis me saame tõesti süüdlasteks mitte lihtsalt mühkamluses, vaid kõige suuremas võimalikus rumaluses. See juhtub alati, kui loodu üritab tõusta oma looja kõrvale või isegi temast kõrgemale. Ja kui inimene ei mõista loobuda sellest oma rumalusest, siis tõukab ta enese kindlalt hukatusse. Nii kohtume Iobi raamatu lõpus keset mängulisust ka surm tõsise tõega. Lõppude lõpuks ei ole inimesel siin elus muud väljavaadet kui see, et usaldada oma elu Jumala kätesse, usaldades, et tema teab asju kõige paremini.
Jälle päeva uut võin alata, kas siis vihma tuule või hoopis päiksepaistega. Päiksepaistega. Ema ette teab veel, mis toob see päev, kuid südames ma loodan, et sind jälle näen. Jälle näen. Ei suuda
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise lõpu saab Iobi lugu. Mina olen saate toimetaja Kea Täls. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.